Bueno, gure entzulek ez dakit badakiten, Elena Franco Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatuko irakaslea dela gaur egun, izan zen, joan zen legealdian Gipuzkoako Ogasun diputatua, dakizuenez, eta Euskadi Irratiko Faktoriako kolaboratzaile ere bada. Aurtengo kursotik hasita, Elena,
bai.
Eta aipatu dugu martxoaren 8ari lotuta, egia esan munduko ekonomia foroaren datu batekin geratu gara gu harrituta. Harrituta ez dakit den hitza, baina bai deigarri egiten zaiguna oraindik 170 urte beharko direla soldata diskriminazioa gainditzeko, ez? Zuri egun hori lotuta edo egun honi lotuta ze gogoeta datorkizu?
Soldaten eta lan baldintzetan egon daitezkeen disparekotasunez aparte, nik uste dut orokorrean transizio momentu batean gaude, ez dakit zenbat urtekoa izango den, ez? Baina gertatu da emakumeen inkorporazioa lan merkatura, baina aldi berean ez dira egiturak aldatzen lan merkatua eta bestelako lanen arteko benetako konpatibilizazioa modu orekatu batean egiteko. Banka, osa gertatzen da praktikan, ba, emakumeen bizkar erortzen ari dela transizio guztionen zama, ez? Eredu
bai, orain gure solaskidek esaten zutena, ez? Eroa bezala ibili beharra denera iristeko.
Batzuen kasuan, hori da, hau da, lanaldi osoa, daukagunon kasuan, ba, etxeko lanaz ere arduratu behar garelako, eta beste kasu batzuetan, arduraldi partziala, bere miseria guztiarekin, bai soldataren aldean eta bai eskubideen aldetik, emakumeen bizkar geratzen delako, ez? Uh-huh. Lanaldi partzialak, ia 180 emakumeek egiten ditugu, eta ez nahita, besterik ez daukagulako, eta beste aukerarik ez daukagulako, liberen ere zaintza esparru guzti horretaz arduratu behar garelako, ez? Beraz dagoelako frikzio handi bat, eredu zarra eta eredu berriaren aurrean.
Bai.
Eta bitarten ez badira neurriak hartzen, nik uste hori modu orekatuago baten egin beharko litzatekeela, ez? Tardun, nik uste hori zentzua dauka, ba, enpleguaren banaketaren aldeko aldarria. Hala, 8 ordutako jardunaldi hoiek, duela 60-70 urte onartu zirenak, ba, igual berplanteatu behar dira.
Eta berplanteatu zen orabidetan, esan nahi da...
Hombre, ba, lanaldi murritzagoak, lanaldi murritzagoen alde, ziurazki, legezkoak izatera izan beharko liatekenak momentu batean, ba, 6 ordu terdiko lanaldiak denontzako, ez? Horrek aldi berean, denbora eman dezakeelako, ba, beste ardura batzuetaz ere modu orekatu batean arduratzeko, gizonezkoak, emakumezkoak, eta...
Eta gero bueno, zaintza lanek izan beharko lukete beste erabateko errekonozimentua, kaso, ez?
Baita ere, errekonozimendua eta baliabideak. Ezin da utzi dena familia eta arlo pribatuaren bizkar. Alegia, sektore publikotik ere baliabidea jarri beharko dira, ba, zerbitzu kolektiboak eskaintzen, eta olako erraztasunak. Azken finean, gizarte aberatsago batean bizi gara, azkeneko 50 urteetan gizarte lehen baino aberatsagoa da, bana dezagun dauzkagun aberastasun hori, daukagun aberastasun hori, daukagun baliabideak hobeto bizitzeko. Eta hobeto bizitzeko esan nahi du, enpleguari ematen diogun denbora gutxiago izan da, nahikoa lortu behar dugula ondo bizitzeko, eta denbora librean gure ardurak modu orekatuago batean banatu behar ditugula, ez da? Eta eredu berri hori definitzen gauden bitartean, ba, norabide horretan ematen dira aurrera pausu guztiak oso onak dira, baina argi dago, gaurko eguna bebai emakumeentzako borroka eguna izan behar duela, beste egun guztiak bezala, eta hola izan delako, ez? Martxoaren 8aren aitzindari izan ziren borroka egunetan ere, ze eskatzen zuten duela 100 urteko emakumeek lan baldintza hobeak, soldata hobeak, lanaldiak murriztu, alegia, zentzu horretan, historiak erakusten digu borrokarik gabe ez dagoela aurrera egiterik, ez da?
Bueno, gaurko egunari lotutako aldarrikapen eta eskaera hoiekin batera zurekin hitz egin nahi genuen zerga erreformari buruz.
Mm-hmm.
Ze honezkero ia erakunde eta alderdi politiko guztiek onartzen dute zerga erreforma baten beharra, ez?
Bai.
Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusia da akaso nahi bada errezelo gehien erakutsi duena, baina galdera da ia denek ote duten gauza bera buruan zerga erreforma hitz egiten dutenean. Ze Ogasunek diru gehiago bildu dezatela, hori administrazioak nahikoa baliabide izan dezan euskal gizartearen premiei aurre egiteko denek aipatzen dute. Kontua da hori nola egiten den, ez? Zein zergetan legoke zure ustez diru gehiago lortzeko aukera edo margena?
Nik uste dut bi elementu daudela zentzu horretan. Bata da, nola bildu daiteken gehien eta beste bat da nola legitimatu dezakegun jendeak zergak ordaintzeko beharra ondo ulertu eta bueno, ba, ontzat emateko, ezta. Claro, momentu honetan nik uste dut langileei eskatzen zaien ahalegin fiskala igotzea oso zaila ulertuko dela, oso zaila izango dela ulertua gizartean. Zergatik, aldi beran ikusten dugulako gehien daukatenek, eta hor sartzen ditut, bai enpresa hundienak, bai aberastasun eta ondarea hundienek, egiten duten ekarpenak gero eta txikiagoa dela. Alegia gure kasuan, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan. Sozietate zerga eta ondare zergaren artean ez dira iristen 110%. Zerga bilketa osoaren 110%. Oan, klaro, baldintza horietan, nik uste dut hortik hasi beharko genukela, ez? Hortik hasi beharko genukela.
Sozietaten gaineko zergaren kasuan ala ere, askotan entzun dugu, eta baita zu Ogasun diputatua zinen garaian, kontua ez dela hainbeste zerga horren tasa igotzea, baizik eta benetan jasotzen den kopurua ezarritako tasatik gertuago egotea. Esarte baterako kenkariak mugatuta.
Bai, hombre, zerga tasa, sozietate zergaren kasuan, tasa 128%-an dago, zena du, tasa berez onargarria da, kontua da gero zeren gain aplikatzen den, ez? Eta hor, azkenean, oinarria definitzeko orduan, oinarri hori ustutzen baduzu, ba, hainbat konpentsazio egin ditzakezulako beste urte batzuetako galerekin, hainbat konpentsazio talde bat osatzen duten enpresen artean egin ditzaketen fluxuekin. Kenkariak askotan esageratuak eta toperik gabekoak. Orduan zer gertatzen da finean? Mozkinak zirenak, gero, oinarri zergagarrian, ba, zerotan bihurtzen direla, edo oso maia txikian. Orduan, karo, horren gain, aplikatzen baduzu, 128 edo 130, ba, izango da, ba, hori, oso kuota txikia funtzean.
Eta honek enpresarioak ez ditu usatuko, esan nahi, azkenean hori bada dagoen errezelo bat, ez? Inbertsioak atzendu egin ditzakela, sozietaten gaineko zergaren inguruko erreforma zu plantatzen duzun moduan.
Hombre, kontua da, karo, gaur egungo kapital mugimenduak hain handia izan da mundu mailan eta Europa mailan, manoski, kontrolatu beharreko faktore batzuk direla zergak ere. Hori argi dago, eta helburu izango litzateke, gutxienez Europako Batasunaren barruan, olako harmonizazio batera jotzea. Hori izango litzateke egokiena, ba, lurraldeen artean disparekotasun horiek eta dumping fiskal hori ezabatzeko. Hala ere, bitartean horrek zezan nahi du, besteok zer egiten zai gauden bitartean ezin dugula ezer egin, ez nik uste dut bakoitzak oso argi ikusi behar duela, ze lurralde eredu nahi duen, ze gizarte eredu nahi duen, eta gizarte eredu honetan solidaritatea, ekarpena, elkarlaguntza nola ulertzen dugun, ez? Osa, enpresak galerak dauzkatenean, denok ulertzen dugu gizarteari, tokatzen zaigula olako esfortzu bat egitea. Enpresak irabaziak dauzkatenean, mozkina dauzkatenean ere alderantzizkoa izan beharko lukeen bezala, ez? Gizarte osasuntsu batean, ekonomia osasuntsu batean, enpresak mozkinak dituzten garaian, ba, ekarpen bat egin beharko liokete gizarte horri baldintza hobeetan egon dadin etengabe eta berriro ere atzeraldiak edo zailtasunak daudenean, ba, saneatuagoa egon dadin ekonomikoki, finantziaroki eta abar. Horrek suporatzen du enpresak deslokalizatzeko
arriskua
oso zaila iruditzen zait. Nik uste dut hori ezageratu egiten dela nahita. Ze azken finean, parkatu dira zu, bai. Azken finean, asko zerrezagoa da deslokalizatzea ez dakit, espekulazio finantzieroekin loturiko aktiboak, baina enpresa produkzioari loturiko enpresak normalean asko ze txertatuagoak dauden lurraldeetan, ez da? Orduan oso zaila da kapital hori guztia egun batetik bestera mugitzea. Eta hala ere, gizarte giza, pentsatu beharko genuke, ea zein puntuteraino arrisku hori hartzeko prest gauden. Arrisku hori, baina jotzut, praktikan, eta hori ikusi delako empirikoki, oso zaila da kapital fisikoa, kapital produktiboa, enpresa produktibo horiekin loturiko kapitala, olako deslokalizazio izugarrietan sartzea, ez.
Ez dago denbora asko, ia modu laburrean erantzuteko gaigaren, Gipuzkoan aberastasunaren eta fortuna hundien gaineko zerga jarri zenuten adibidez.
Hai.
Horrek zenbateraino lagundu dezake, horrelako zerga batek, diru bilketa azten?
Bueno, gertatzen da zerga horiek momentu honetan, daukaten zerga bilketa ahalmen totala, ezin daitekela handiegia izan, zergatik, oso exigentzia hundia jarriko bagenia, aberastasuna hundiei, horiek bai errezago mugitu daitezkelako. Orduan, euki behar da, exigentzia maila onargarri bat gure gizartean elkartasun eta ekarpen solidario horrekin loturik egon beharko lukeena, baina aldi berean arrisku hori neurtua izan behar da. Ezin dugu jarri 125%-eko tasa bat aberastasunaren gainean, ez? Ezin gara joan olako muturreko egoeratan, gerra oste batean edo olakoetan jartzen dien tasa konfiskatorioetara. Ezin dugu pentsatu bakarrik zerga sistema aberastasun handienek sostengatuko dutela. Baina hori esan da, egia da ere, aberastasun handi horiek ekarpen handiago bat egin behar dutela. Muturrera joan gabe, baina ekarpen nahikoa zergatik baldintza hobeetan daudelako. Eta baldintza hobe horiek, bueno, neurri batean, sistema bera, zerga sistema bera ere legitimatu egiten dutelako. Bestela gerta daiteke egoera bat nun langile ere klasea, klase ertainak eta esango dugu, aiba. Zeterako ari gara guzergak ordaintzen. Aberatzen beharrak mantentzeko segurtasun aldetik, defentsa aldetik, enpresa hundien beharrak eta azpiegiturak mantentzeko, eta horiek ez dute inoiz ekarpen ganorarik egiten. Orduan, bueno, gertatu daiteko lako deslegitimazio bat, ez? Eta azkenean, nik uste dut, egungo sistemari berari ez zaiola konbeni puntu horretara eramatea, alegia. Baude zerga batzuk, bere zerga bilketa ahalmena oso handia izan ezarren, zerga sistema osoari ematen dioten enkajea eta legitimazioagatik ere handiagoa izan beharko luketela. Aberastasunaren gaineko zergak, bueno, ba, nik uste dut, gaur egun, ba, 1,2 inguruan dela zergorren bitartez biltzen dena, ba, ziurazki gehiago lortu genezakela, baina ez askoz gehiago. Eh? Ale, beste alde batek, disoietate zergan, hor bai uste dut dagoela margen handi bat, inguruko ekonomietako mailetara hurbilduta bakarrik. Ez zan nahi dut, ondare zerga momentu honetan Europa mailan oso toki gutxietan dago. Aberastasunaren gaineko zerga, patrimonioaren gaineko bai. Zerga. Eta aldi soziotate zerga toki guztietan dago. Beraz, hor margen gehiago dago hurbilketarako eta igotzeko deslokalizazio handi hoien arriskua ondo neurtuta izan da ere, ez?
Bueno, hemen txutzi berko dugu gaurko Zelena Franco.
Maze pena, ze azka pasatzen den beti, ez da?
Eskerrik asko. Izango dugu aukera jarraitzeko, ez? Gai honek oraindik eman behar du. Eskerrik asko, Elena.